potni list, prosim, imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Pretekli teden se je 30-erica slovenskih oblikovalcev in arhitektov pod okriljem Centra za kreativnost predstavila na tednu oblikovanja v Milanu. Razstava z naslovom Tunel 29, oblikovanje za postapokaliptičen svet, ki je bila med drugim zasnovana kot promocijski dogodek slovenskega predsedovanja EU, si je svoje preroško oko drznila usmeriti v domnevno temačno prihodnost našega bivanja na Zemlji. V okviru te distopične teme so se oblikovalci spraševali o bolj trajnostnih načinih bivanja, ki bi nam lahko pomagali pri pripravi na, citiramo, neizogibno apokalipso, ki jo napovedujejo virusi in podnebne katastrofe. Več o zasnovi razstave nam je povedala kuratorica Mika Cimolini.
V sami razstavi oblikovalci tematizirajo prihodnost, v kateri smo porabili vse neke primarne vire, iz katerih lahko izdelujemo stvari, ukvarjajo se z okoljskimi vprašanji, to pomeni, da je večinoma teh izdelkov se ukvarja s krožnim gospodarstvom, s tem, kako vračamo one materiale nazaj v proces. En velik segment izdelkov se ukvarja z naredi sam pristopi, vsi pa se ukvarjajo v bistvu z bivanjem. To pomeni, da je stanovanje in bivanje v neki osnovi ali pa nekem fokusu te razstave.
Razpis za prijavo del je bil objavljen že leta 2019, saj naj bi se slovenski oblikovalci z razstavo predstavili že na lanskoletnem tednu oblikovanja v Milanu. 30-erica oblikovalcev je izmed 70 prijav izbrala 6-članska komisija, sestavljena iz arhitektov in oblikovalcev Vase Peroviča, Leonore Jakovljevič, Jana Jagodiča, Federike Sale, Maje Vardjan ter Mike Cimolini. Več o postopku in kriterijih izbire nam pove članica komisije, oblikovalka in pedagoginja Leonora Jakovljevič.
Eden je ta likovni, se pravi, da ima objekt določene kriterije likovne teorije, ne? Se pravi, da stoji sam po sebi likovno in potem funkcionalnost je bila tlele zelo pomembna, ker zbiralo se je predmete, ki so uporabni, se pravi, ne. Potem je ta trajnostnostni moment, ki je bil zelo pomemben in je veliko pripomogel k temu, da smo se mogoče pri enih objektih, ki nismo bili tako složni, prej uskladili, no. Lažje uskladili.
Kot nam še pove Jakovljevič, so bili različni člani komisije pri izboru pozorni na različne vidike, sama pa je bila še posebej pozorna na vidik trajnostnosti. Izdelkov postapokaliptične prihodnosti naj ne bi določala zgolj njihova neposredna praktična uporabnost, ampak predvsem njihova zmožnost ustvarjanja novih načinov medsebojnega povezovanja. Kako se trajnostnost razlikuje od trajnosti, nam pojasni Jakovljevič.
Trajnost je povezana z neko dolgoročno, dolgoročnim trajanjem izdelka. Trajnostnost pomeni pa, da upošteva ekološki krog izdelek. Se pravi, da je biorazgradljiv, da je da ne uničuje narave, da ni toksičen, da je...
Komisija je izbrane izdelke uvrstila v 3 segmente, v okviru katerih je izpostavila, spet citiramo, 3 osnovne dejavnosti bivanja: stanovanje, proizvodnjo in prehranjevanje. Da bi si razstavo pa tudi domnevno apokaliptično prihodnost lažje predstavljali, nam nekaj najbolj izstopajočih izdelkov opiše Cimolini.
Veliko pozornosti je zbudil objekt Pitstop, ki je pravzaprav stol za posedanje. ki sta ga razvila dva mlada oblikovalca. To je bila njuna diplomska naloga, ki se delujeta v tandemu Adit Plus. Veliko imamo pa tudi recimo objektov, ki se ukvarjajo z recikliranjem plastike, od donorjevih stolov, tokrat se predstavljajo z nahrbtnikom, prostolom, ki ga lahko spremenimo v nahrbtnik in potem recimo naše delovno mesto prestavimo v park, kar je bilo precej zanimivo recimo ali pa uporabno v času pandemije, ali pa pečeno pohištvo Nuše Jelenac pa Nine Mršnik, ki tudi predstavlja zanimiv material pač, ali pa način, kako recikliramo lahko plastiko različnih kakovosti, a ne, v enem objektu.
Kot nam pove Jakovljevič, je ključna beseda za oblikovalce prihodnosti proces. Če bo apokalipsa zares nastopila, namreč ne bomo imeli materialov, iz katerih bi lahko proizvajali neskončno število izdelkov za neskončno izboljšavo življenjskega sloga. Izboljšava življenjskega sloga bo namesto tega morala priti kot posledica spremembe pri pojmovanju življenjskih procesov povezovanja, bivanja samim seboj in drugimi, ter preupraševanje razmerja med delom in počitkom. Več Jakovljevič sama.
Projekt, kjer nastane izdelek, ki ti pomaga tudi osebnostno prebroditi določeno obdobje ali pa nek pogled vase, ne, zato da lahko sploh prideš na nek nivo in začneš razmišljati o trajnostnosti, tudi v smislu komunikacije, v smislu sodelovanja, v smislu ne samo kot objekt kot tak, ne, ampak kot neka potreba po razvoju neke lokalne skupnosti ali pa neka podpora nekim skupinam, ne.
Ekipa Centra za kreativnost pa že vabi k novemu razpisu, pri katerem bodo izbirali oblikovalce, ki se bodo predstavili na tednu oblikovanja v Milanu 2022. Za konec nam več o tem razpisu, ki bo odprt do 1. oktobra 2021, pove Cimolini.
Poziv za Milano 2022, ki naj bi se zgodil prav tako aprila in je še odprt, in če bi kogarkoli zanimalo, da se prijavi, tokrat smo dali še večji podarek na te digitalne rešitve, ki rešujejo neke vsakodnevne probleme.
Lahko se vprašamo, ali tematizacija distopične resničnosti kot vzvoda za oblikovanje pravzaprav ne prispeva k normalizaciji distopije kot nove resničnosti. Prav tako se lahko vprašamo, ali ekonomski vzvodi za bolj trajnostno ali trajnostnostno oblikovanje na ravni Slovenije oziroma Evropske unije že obstajajo. Kljub odsotnosti teh razmislekov v razstavi Tunel 29 pa kakopak podpiramo oblikovalski premislek ustvarjalcev o bolj trajnostnih oblikah bivanja in novih načinih medsebojnega povezovanja. Ob oblikah apokaliptične prihodnosti se je tresel Jaka.